VOA1, The Hits.
صباح wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa FM-yada ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. وأحد شن يتبنك بشا ديزمبر سنة لبكن إي أفر لما تنك سعادة أفريكا دبري ولحدي يبركي صبح نمو واشنطن وتبنكي يبركي هذي نمو إذا عاد ساكي عالم كوحا إذن لسعود سينية أنا جو أحد القادر محمد سمكام. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dagaal beeleed dhimasho dhaliyay oo ka dhacay deegaan ka tirsan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, kaasoo maamulka maxalliga uu ku eedeeyay inay hurinayso kooxda Al-Shabaab.
Dad badan deegaanka degan oo laba beelood walaala, dhimasho iyo dhaawac labadu waa ka dhaceen shalay maantaba, marka oo labada dhinacba walaalaha kala gaaray. Dadkan hadda waxaa ku socda wada hadal iyo
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan laba ruux oo biyo la'aan ugu dhintay deegaanka ka tirsan Wajeer, halkaasoo ay ka jirto dhibaato biyo la'aan oo ay wajahayaan dadka iyo xoolaha kadib markii ay baaqdeen roobkii dayrta. Qodobadaas iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa sabtidii wacad ku maray inuu u dagaalami doono mustaqbalkiisa siyaasadeed markii codayn labaad oo ay u qaadeen baarlamaanka ay mucaaradka hogaamiyaan ay xilka kaga tuureen. Xilka qaadistiisa ayaa loo cuskaday kadib markii uu isku dayay muddo gaaban inuu dalkaasi ku soo rogo sharciga xaaladda degdega ah, tallaabadaas oo argagax ku riday shacabka. maxkamadda dastuuriga ah ayaa go'aan ka gaari doonta in xilka laga qaado Yoon lixda bilood ee soo socota, iyo in kale haddii xilka laga tuurana doorasho degdeg ah ayaa lagu dhawaaqi doonaa. Ra'iisul wasaare Han Duck-soo oo uu magacaabay Yoon ayaa noqday kusimaha madaxweynaha, halka Yoon uu sii ahaanayo ama uu sii joogayo xafiiska, uu sii joogayo qaab xilgaarsiin ah, laakiin kala bar awooddiisa madaxweynenimo ayaa la hakiyey muddadiisa 5 sano ah. Han oo wariyaasha la hadlay ayaa yiri, waxaan ku bixin doonaa dhammaan xooggayga iyo dadaalada aan ku doonayno in lagu xasiliyo dowladda. Madaxweyne Yoon waxa uu soo saaray bayaan uu ku sheegayo inuusan weligiis ka tanaasuli doonin, wuxuuna ugu baaqay mas-uuliyiinta maamulkiisa inay ilaaliyaan xasiloonida iyo shaqooyinka dowladda. Soo rogidda Yoon ee sharciga xaaladda degdega ah oo noqonaya kii ugu horreeyay ee noociisa ah in ka badan 4 sano lagu soo rogo Kuuriyada Koonfureed ayaa socday 6 saacadood oo keliya, wuxuuna sababay buuq siyaasadeed oo weyn oo hakiyey dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed, wuxuuna ruxay suuqyada maaliyadeed ee dalkaasi. 9 ruux ayaa lagu dilay, 20 kalena waa lagu dhaawacay weerar shalay lagu qaaday isbitaalka weyn ee magaalada Al-Fashir ee galbeedka Suudaan, sida uu sheegay madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa waxaa ku jiray bukaanadii isbitaalka lagu daweynayay. Qoraal uu soo dhigay sabtidii barta X agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom ayaa wuxuu intaasi ku daray in weerarada joogtada ah ee ka dhanka ah goobaha caafimaadka ee gudaha Suudaan oo dhan ay yihiin wax laga xumaado. Tedros ayaa sidoo kale ku booriyay dhinacyada in ilaalinta dhammaan bukaanada iyo xirfadlayaasha caafimaadka iyo in la joojiyo dhammaan weerarada lagu hayo iyo agagaarka xarumaha caafimaadka. labaatan iyo bishii abriil ee sanadkii hore ee 2023kii Suudaan waxaa hareeray dagaal u dhaxeeya labada general ee kala ah taliyaha ciidamada Suudaan Cabdi Fattaah Burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Hamdan Dagaalo oo hadda ah madaxa xogaga gurmadka degdega ee RSF ee sida militariga u tababaran. Dagaalka ayaa sababay dhimashada 19,000 oo rayid ah, waxaana ku barakacay in ka badan 12 million oo qof, waxaana dalka ku yaala bariga Afrika uu geliyay xaalad bini'aadnimadii ugu xumayd sanadkii la soo dhaafay. Magaalada Al-Fashir oo ah caasimada gobolka ay dagaalada ragaadiyeen ee Darfur ayaa ah tan kaliya ee aan gacanta ugu jirin Maleeshiyada kooxda RSF oo ilaa iyo bishii May go'doomiyay, waxayna ka xanibeen dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo gargaarka bini'aadnimo ee la gaarsiin lahaa dadka go'doonsan. Darfur ayaa waxaa ku barakacay malaayiin dad reer Suudaan ah kuwaas oo ka barakacay qaybaha kale ee dagaalada, halkaas ayna gabaad ka dhiganayaan iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in ay ka taagan tahay mid ka mid ah xaaladihii bini'aadnimo ee ugu xumaa ee dalkaasi uu wajaho. Dhageystayaal, warkeenni dunidana waa nagaynta. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, ku dhawaad 10 ruux ayaa ku dhintay, qaar kalena way ku dhaawacmeen dagaal beeleed 2 maalin ka socday deegaan ka tirsan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, gaar ahaan aagga ama furumaha ay isku hor fadhiyaan Al-Shabaab iyo ciidanka galmudug. Maamulka deegaanka ayaa kooxda Al-Shabaab ku eedeeyay hurinta colaadaha beelaha dhexdooda ah, iyagoo sheegay inay fursad ka dhex raadinayaan dagaalada. Wariyaha VOA-da ee Galkacyo Cabdi Waaxid Macalin Isaaq ayaa faahfaahinta dagaalka ka wareystay gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay.
Dagaaladaas waa dagaalada inta badan ay hadda ku mashquulsan yihiin ama aad uga shaqeynayaan nimankan dhawaarista ayaa lagu weyn ku leh. Marka deegaanada wasabiyadu hoo u dhexeeya degmada Ceelbuur iyo degmada Gurceel aag u dhexeeyan ku dhaca dagaalkaas.
Yuu u dhexeeyay marka dagaalka?
Dagaalku waa dad degan deegaanka degan oo laba beelood walaalaa, laakiin 99% waa wax Shabaabku ay ku leeyihiin oo ay hurinayaan ayagu.
Maxaa khasaare ah oo dagaalka ka dhashay maadaama 2 cisho uu qaatay?
Dhimasho iyo dhaawaca labadu waa ka dhaceen shalay maantaba marka oo labada dhinacba walaalaha kala gaaray.
Maxaa dadaal oo ilaa hadda dowlad goboleedku uu ku bixiyey si xaaladda loo qaboojiyo?
Meesha horta waa meel furina oo gawaarista ay u dhexaysa iyo maamulka Galmudug, waana dhul hawda, dadkuna marka hore sida deganaa bay ahaayeen. Marka aada loogu daaliyaa labada beerood ba waxgaraskoodii iyo aqoonyahankoodii iyo siyaasiyiintooda si loo qaboojinahaa, hase yeeshee waxaa gacan weyn ku leh nimanka Shabaabka oo ayagu hawshaan buhrinaya. Hase yeeshee waxaa weeye in dhaawacii iyo wixiina la fududeeyo uu qaado. Dadkan hadda waxaa ku socda wada hadal iyo isfaham ayaa ka socdaa sidii loo joojin lahaa. Ka bacdina goob nabadgelyo isugu imaada.
Muxuu salka ku hayaa dagaalka?
Dagaalkan salka ku hayaa dadka Shabaabka oo raba inay qabaa'ilka iyo beelaha wada degan ay isku dhistaan si ay cimrigeeyo u helaan. Kuwan keliya maaha, halkaan bay ka jirtaa oo dhinaca bariga dhul sareeb ah bay ka jirtaa dhinaca kale waasana oo kasii bariya. Deegaano badan oo ilaa ka dhexeeya Afrika ayay ka wadaan hawshan ah inay qoloba isku dhistaan dilaan qoladan kala dilaan si mataqaana ay cintigeeda uga helaan. Marka waxa weeye hawl ay ka dambeyso qawaarista weyaale.
Muhiimad ayn ka ahay ka leeyihiin Shabaab in dagaal beeleed deegaanadaas ay ka dhacaan?
Nimankan waxay ku shaqeystaan inay dul ka qodaan meelaha u dhexeeyay Barkado iyo inay si toos ah isugu diraan oo dil ay sameeyaan. Dalaha ay ka leeyihiin waxa weeye inay cintigeeda kusii dheeraado oo qabiilkii ama beelihii u midoobi lahaa qawaarista ay calaw dhexda dhigto si ay ugu cimrileegsaan. Hase yeeshee waqtiga noqotana waa laga gudboonaa insha allah.
مثلاً تلاقوين قرشاً أو دولة جبلات كدون إن حسرت اللقاح بوشي أو صعدة.
سوى صعدة إلا حمر إلا روس مجد إلا جرعال مال بوك صعدة. في عريس الزوج وكلها جرون من السوق إلى راحة. دارا كان بوك صعدة سوى كرايد الملك اللي بيع كوريين بوك صعدة. ما كان ما هو حلاج عاد سوى وايد من القارن أو تعب بالغمش قصير.
قدامي ورث قارن الشيء ده يعني ترد خسارة دمشق يداوع. ay kor dhaafayso konton labada dhinac arinta ma jirta
ma ay xadir ma jirta wax tuman aan ka badneyn oo la bashaariye maanta
dhimashada
amni mashraqa amma
dawo waante
dawo ona waaxiyey
ugu dambeyn marka maxay tahay dadaalka iyo tilaboyinka hadda aad ku doonaysaa in xaaladda lagu qaboojiyo
taaru hadda luban ka hadlayna xataa xisbaano iyo wax galab دیگر مرکز دوون که چوب ایلا حمر مثلا وضب غلارا قوی اکیش قبل دیگر نهو ایلا ایستال بدن مرکا والغو مشغوصی های وانا کچی ما ایلا حرمی هاتا لگل بیو سی هاو شاسی نغلو چلی ها انکو ستوی گو آن کاسی خوصا نیت ودا سولی یا او امولی پولیس مرکا نا او را بین حیصا هینو ای غواری چلی لعکادا بگنت های أصير شو أنت كلام كأنه عم بزاري لا إن بس عفوا سي لوكال فوري لها يسي لوكال بزاري لها يسي بقول شوف لي ما عم بزاره أو شاف يا أخي شوفنا
كاسي وحو أحا قدوميها قبل كقل جدود علمي علي جني أو رمي يوريها فيو إذا قال كعيو عد واحد معلن إسا dadka ku nool deegaanka badan oo hoos taga degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa qeyla dhan ka muujinaya dhibaato biyo la'aaneed oo xilligan ay wajahayaan taasoo sababtay dhimasho kadib markii ay u diiwaayeen roobkii deerta oo ay ku xisaabtamayeen waqtiyadan oo kale saraakiisha deegaanka ayaa sheegay inay laba qof oo manaha u dhinteen halka qaar kale oo badanna ay iyo xoolahoodii ay la ildaran yihiin xaaladaha adag ee ka dhashay biyo la'aanta فافاين تاور كان وحا غارسة كسو دري محمد فارح شري
دهان روب كي لفل ييين حلغان دير تايقو دهان قبل دا وقويق دلكني كي يكو هوران وصداع يكوي من ديغان دا قرقو نهاتني قيل دان فرابضان يكسو ييري سو حلوان كدقم دا تربج لغسو دورتو حسين عبد بره وصعافة الله اللي يوحا وشيغين ديغان كي سيلا يهاتن لما قف اي اومر او ودنتين أهالكا نانكا كالا ديغانا دا قار قودن هاتاني حالد أدغي كجرطة وحورا باق در الدولة دا دحايا ويلبا أما ملكا غا وجير كاونتي
ماركا وحان عركا هاد دان سي اي سنة كان اسمان او بلابانا او عملة دان اي سبدل هايان وقلين لو قلها صورنا عطسو صعود وحان عركا هايا ان دات كيغ و ترفج كونسيتوينسي خاصة ناشا ليرادا قنانا ليرادا دينعان كلا او ليرادا اليونس ناشا ليرادا مجبو مشلير دا البن ووركاس كل بديديس با سيدا اوغرالة البن مغارة دا هونغاي مشلير دا خجاجة مشلير دا ايو ميلب بدن اوكالو نواحي غير كل قد ببي بي لعان اي حالة دخونتا مغاروين هاد ماانتو حاجر سيدا اوغرالة عمل ايان حتى عيد اللي قد تكنا او بي اي كجرين مالان لحداد نساعد المغشين انا تروح كل انتيو بي سن او عيل لغس او دره oo sun dabiic ah loo kasoo bixay ay dad u dhamaadeen labar ku dhamaadeen oo ogtiin xaaladda hadda waa si qareeran haysa warkaygan hadda waxa weey waxa la qaybsanaya dadkii mas'uulinta biyaha ku xil saareen xasa county ga la shaqeyna
waa uu sheegay xildhibaanka in xaaladda adag ee haatan ka jirta degmooyinka kala duwan ee deegaanada haatan isaga laga soo doortay ay tahay bidindhaha laga sii qabsan kariin xilligi roobka deerta la filayayna oo soo dhacay kuyimid kulayl horlana la galayo taasina waxa uu sheegay in taasina ay tahay haatan mid cabsi farabadan oo qabaan dad farabadan oo kale inay ugu dhintaan deegaanka Tarbacho oo mare
xaaladda hadda waa si qareeran haysa warkaygan hadda waxa weey waxaan la qaybsanaya dadkii mas'uulinta biyaha ku xil saareen xasa county ga la shaqeyna waxa kale oo ayadana warkan u dhiibaya in national government ayadana ay ku haleeyeen county kaliya oo ayagana idaaradahi biyaha ku saabsanay sida Northern Waterworks iyo idaarada kala badnaayo national government ayagana ay ogaadaan iyo hay'adaha dawladda ahayn oo fursadaha bixiyaan. Waxaan soo jeedinaa in Tarbaj constituency oo Wajir County xaalad qadar oo biiraan ayay ku sugan tahay. Waan ka codsanayaa in xooggooda kulli ay isugu geeyaan oo ay u soo wajahaan inay soo gargaaraan xagga biyaha dadka Tarbaj constituency. Thank you so much.
Shaqiyaha joogtada wasaaradda biyaha mudane Yaxye Maxamed Daahiye oo isaguna ka hadlay xaaladda biyo la'aanta deegaanada qaarkood ka jirto ayaa si gaar ah waxa uu soo qaatay deegaanka Tarbaj, wuxuuna sheegay in deegaano fara badan ay haatan biyo dhaamis ka wadaan, ayna jirto qorshe dowladdu ay ugu talagashay.
Waxaad moodaa in roobabkii dayrta bilooyinka October, November, December ay aad u yaraayeen, weliba khaasatan deegaan baarlamaanadada qaar oo ka mid tahay Tarbaj inay ku yaraayeen. Taasna ay sababeysa in biyo la'aanta iyo xoogaha ciriiri ka jira biyaha ay meelaha qaar ay aad usii adkaato. Runtii, inkastoo aan hadda nagu soo food leedahay nagu soo socoto xilli kulaylka uu sii zaidi doono, khaasatan bisha koowaad, bisha labaad, bisha saddexaad sanadka ka socday 2025, haatan iyadoo weli roob la'aan iyo biyo la'aan ay ka jirta deegaanada qaar, deegaan baarlamaaneedka Tarbaj kaligiis waxaan biyo u dhaaminaa ilaa 23 tuulo. 23 tuulo waxaa ka mid ah qaarkood haddii magacaabo Buurmeyo, Ogaraal, Hungay, Shabdhadhay, Yuunis, Balbal Amiin, Biyacad iyo Mado. Dadka ku nool deegaanadaasi aan biyaha u dhaaminana waxay gaarayaan ilaa 100 kun qof markii la isku dardaro.
Yaxye ayaa waxa uu sheegay in degmooyin fara badan oo degmada Tarbaj hoos dhaco in ilaa iyo haatan 5 ceel ay ka qodeen, ayna jiraan tirooyin kaloo biyo laga waayey. Deegaano badan oo ka tirsan degmada Tarbajna ay tahay deegaanada inta badan biyaha aan laga helin dhulka hoostiisuna ay tahay haddii biyo laga doono in biyahaasi ay noqonayn kuwa macaana, dadkuna ku habboon inay cabaan. Guddahan isku soo celceliyo xaaladaha haatani gobollada waqooyiga bari dalka Kenya ka jiro ayaa ah in xaalada khatar oo dhanka biyo la'aanta degmooyin kala duwan oo Garissa County hoos dhaco, Wajir iyo Mandera xilliyada dhow ay soo foodaan ugu soo haysa ay soo food saari karaan kuleel iyo biyo la'aan ka jirta degmooyinkaasna, haatani dhaqdhaqaaqii dadka reer guuraaga laga dareemayo in deegaanadooda ay kasoo guurayaan ayna isugu imaanayaan goobo fara ku tirsan oo biyo ay ku hareen. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Dhalinyarada waxbartay ee Puntland ayaa loogu baaqayaa inay ku biiraan ciidanka booliska si ay halkaasi uga helaan fursado shaqo, isla markaana ay u daboolaan baahiyaha booliska ee la xiriira xirfadaha aqooneed. Sannadihii u dambeeyey, meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaa ku soo badanayay dhalinyarada aqoonyahanka ah ee ku biiraya ciidamada booliska. Puntland ilaa iyo 800 oo dhalinyaro waxbartay ayaana ilaa iyo hadda codsiyo u gudbistay booliska. Taliska booliska Puntland ayaa sheegay inay saas u sameynayaan baahi booliis oo xilligan jirta iyo sidii ay u kordhin lahaayeen tirada iyo tayada ciidanka booliska. Wariyaha V O Eda ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrimahaasi ka wareystay tali ku-xigeenka hoggaanka xiriirka dadweynaha ee booliska Puntland, Gaashaanle Sare Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan.
Wax mar kasta hawl kasta oo la hayaa waxay u baahan tahay dardargelin iyo tayayn, sida la ajligeed maadaama ciidanka booliiska Puntland uu soo jiray muddo dheer oo 25 sano ah. Hadda istaraatiijiyadda cusub ee 5 sano ee soo socota ee la diyaariyay sanadkan ayaa qayb ka mid ah waxay ka tarjumaysaa kordhinta tirada iyo tayada ciidanka booliiska Puntland, iyo in waxa kan la yiraahdo booliisku uu fursad siiyo dadka waxbartay, sidoo kalena ay shaqo abuur u tahay dhalinyarada dalka ku nool.
Baahida xilligan keentay maxay tahay?
Baahida xilligan keentay waxay tahay markii Puntland la sahayay booliisku 500 oo xubnood buu ahaa, dadkuna waxaa laga yaabaa inay magaalada magaalooyinka dadku aad u yaraa, waxaa hadda aad u kordhay dadkii, sidoo kale waxaa isbeddel ballaaran ku yimid teknolojiyadii caalamku ku shaqeynayay. Sidaa laajligeed booliiska shaqadiisa oo dhan waxaa loo rabaa in teknoloji loo rogo, maadaama teknolojigaas casriga loo rogaayo waxay u baahatay in la helo horta si fiican ula jaan qaadi kara oo hadheer heerka aan taaganahay ka kobaxsan waxaa la diyaariyay marka raaci iyo qorshayaashi lagu tayeen la arintaas waxaa la raadinayaa dhalinyarada ka qalin jabisay jaamacada ee haysta shahaadada degree kuwaas oo sanadkan laga qaadan doono 500 oo xubnood laguna wareejin doono shaqooyin aad iyo aad u muhiim ah oo dhamaantooda shaqooyin intooda badan nidaamka IT-ga lagu shaqeynayo dhaqaatiirta oo injineerada oo dhalinyarada daaqa iyo deegaanka bartay oo kuwa caafimaadka bartay oo sidoo kale to kuwa saxaafadda bartay kuwa xeerarka iyo shuruucda bartay dhamaan marka arrimahaas oo dhan waxaan rabaa in kor loo qaado oo la tayeeyo waqtigan xaadirka
sidee nin dhalinyaro ah oo jaamacad dhameeyay muddo sanadaha dalkii dibadda wax ku baranayay aad uga dhaadhicinaysaan in booliisku qayb ka noqdo iyadaan ognahay baahiyaha booliiska xilligan
waxaan uga dhaadhicinaynaa xubinkaas in asaga dalkiisa iyo dadkiisuna inuu waxbaray dalkiisana uu ku bartay una u baahan yahay in asaga uu adeego sidoo kale waxaa looga raaridayaa loo soo iibin mahayo qofkii booliiska noqon lahaa kuna shaqayn lahaa hadda adeegyada loo baahan yahay in loo guuro oo casriga ah qofkii ku shaqayn lahaa dibaddana laga soo kireen maayo lana soo iibin maayo waa fursad u banaan dhalinyarada hadda inay galaan sidaasaan uga raaridaynaa
dhalinyaradan aad qaadan doontaan ma dalka lagu tababaraya mise dalka dibaddiisa
mar walba waxaa khasab ah in lagu tababaro dalka gudihiisa inta waxa kan la yiraahdo manhajka ciidanka booliiska sida gaarka ah loo barayo waxa booliisku yahay iyo asaaska iyo kooraska gundhiga oo ah ciidanka booliiska waxay ku baranayaan dalka intaas ka bacdi xirfado aan halkan lagu baran karin haddii loo baahdo waxaa loo qaadayaa dibadda ay koorsooyinka ku soo qaadanayaan
ma jiraan dhalinyaro ilaa iminka idin la soo xiriiray oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo daneynaya inay ka mid noqdaan booliiska Puntland
mobaylka hadda WhatsApp-ka codsigu ku soo dhacayo aniga gacanta ku haya ilaa hadda 850 xubnood baa codsigu maraya dhinaca kale email-ada dadka soo diray oo dokumentigooda soo gudbiyay waxa gacanta ku haya guddi kale oo hadhigar oo fadhiya ayagana dhamaan 15 bishan baa la shaacin doonaa qof walba lagu wargelin doonaa inuu meesha uu iimaan lahaa lagu wargeliyo marka waxaan is leenahay intii loo baahnaa iyo ka badanba way iimaan doontaa waxaana lagu kala xiran doonaa mataqaana xaalada tira badan oo ama caafimaadka ahaato ama arrimaha waxa kale yiraahdo aqoontiisa ama jaamacaddu ka soo baxay oo referensigeedii la raadiyo ahaato kale waxyaalo badan bay ku kala hari doonaan oo 500 baa laga soo reebi doonaa
tali waxaa jira warar bulshada isla dhexmarayso oo dhalinyarada markii la qaato oo kale in kharashaadka ay bixin doonaan isu taga imaaraadka carabta oo kale ee dowladda imaaraadka taas majdaha
aniga waxaa hadda aad iga hadlaysaa waa arrin ku saabsan siyaasad booliiskuna siyaasiyiin maaha laakiin booliisku wuxuu hadda u baahan yahay dakhliga dalkiisana waa ku shaqeeya kaalmo caalamiyana waa ku shaqeeya marka waxaan ku xaqiijinayaa in dakhliga dalkana waxqabadka booliiska iyo tababarkooda uu qayb ka qaadan doono kaalmo caalamiya in loo raadiyaana ay ka mid tahay siyaasadda dowladda Puntland
waa mahadsanta tali ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhalinyaro waxaa jira danaynaya inay booliiska ka mid noqdaan oo qaarkood jecel inay xafiiska fariistaan halka qaarkood kalena aa sheegaysa in booliiska ka mid noqon doonaan oo sugidda amniga oo kale marka nin dhalinyaro ah oo jaamacaddii soo dhameeyey oo muddo sanada dibadda wax ku soo baranayay sidee buuna u suurtagelaysaa in booliiskii uu qayb ka noqdo
muma haynayo haba yaraatee wax xaqiil ah inuu ku qanci waayo wiilka jaamacadda ka soo baxay inuu ka mid noqdo booliiskiisa sababtoo ah booliiska London iyo kan Ingiriiska midna noqon mahayo booliis fursada haysta waa inuu booliiskiisa ku biiro waddankiisa horumariyo hooyadii iyo aabihiis iyo caruurtooda amnigooda ka shaqeeyo sidoo kale isla markaana wax ummadiisa ku nooshahaana ku qanco fursada u banaano waa taas ayadaan ku dhiirigelinaynaa kuna soo dhaweynaynaa waxaana rajaynayaa xirfadaha ayay soo barteen oo gaarka qof walba in si gaar ah looga faa'iideysan doono waddankana ay isbeddel ku sameyn doonaan waxyaalo badan oo haddeer inaga maqan ay soo kordhin doonaan baan rajaynayaa insha Allah
tirada u baahan tihiin muwiilasha oo kaliya mise waa gabdhaha
waxaa laga rabaa inuu yahay qof Soomaaliya reer Puntland ah shahaado haysta jaamacadeed u soo diyaar garoobay inuu booliiska ka mid noqdo wax sharciya oo gabar iyo wiil kale xusaya haba yaraatee ma jiraan
kaasi wuxuu ahaa taliyaha hoggaanka xiriirka dadweynaha ee booliska Puntland gaashaan la sare Cabdirasaaq Ismaaciil Xuseen oo u warramayay wariyaha V O E da Yuusuf Maxamuud Yuusuf gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii dhownahay markan haddii aan fiirino dhinacii cayaaraha kulamo kala duwan oo ka tirsan horyaalada waaweyn ayaa la ciyaaray kuwana maanta ayaa la ciyaaraya haddii aan fiirino dhinaca Ingiriiska kooxda Liverpool oo hogaaminaysa horyaalka ayaa 2-2 la dhaafi weysay kooxda Fulham Liverpool calaamada cas waxaa ka qaatay Robertson waxaan waa kulan aad u adag oo labada kooxood ba is aad isu weerarayeen. Kooxda Arsenalna xaaladii bareejada ayaa ku sii cuslaatay oo barbaro ay markale waxay la galeen kooxda Everton. Kulankan ayaana markaasi ay ka faa'iideysan weysay kooxda Arsenal barbarihii ay gashay kooxda Liverpool. Maanta waxaa dhici doona kulan weyn kaasoo u dhexeeya labada kooxood ee sida weyn cadow isugu ah ee Manchester City iyo Manchester United. Kulankan oo loo yaqaan Manchester Derby ayaa labada kooxoodba wax isku soo aadayaan iyadoo ay xaaladooda u liidato. Sanadihii u dambeeyay markastoo isku soo aadaan labadan kooxood waxaa aad u kacsaneyd kooxda Manchester City oo ilaa iyo 4 jeer isku xiga horyaalka Premier League ku guuleysatay. Laakiin hadda labada kooxood ayaa xaalad adag ku jira. Kooxda Manchester City 10 ciyaarood oo ay ciyaareen hal kaliya ayay badiyeen, kooxda Unitedna iyagoo tababarahoodii ciiriyay xitaa waxay xalin la'yihiin mushkiladii haysatay. Natiijooyinkooda waana idin soo gudbin doonaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Ailada walidi absiyo burburbay wata waan ka qalbigu kordhiyo wala ay biriya ailada walidi absiyo burburbay wata waan ka qalbigu kordhiyo wala ay biriya
si jacaylada waalida uu ku luuqayo maxamed maama ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimana nabadgelyo.